galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab axada bisha julaay ee sanadka 2024-kuna waa 7. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa xaggiinna 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabtii wararka v o a da idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a da waxaa ka mid a maamulada galmudug iyo puntland oo ka kala hadlay maleeshiya beeleed bilihii ugu dambeeyey ku dagaalamayey galbeedka gobolkaasi mudug.
Hildogob ilaa bandeerale, ma rabno ciidan dambe oo ka soo duula Hildogob ama ka soo duula bandeerale. Ciidankan baa u xil saaran inay hubiyaan nabadda, inay hubiyaan qodobadii lagu heshiiyey inay fulaan. Dadkeenna waxaan rabnaa inaan kula dardaaranno dhowr jeernaan u sheegnay, dagaalku xal ma ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaho ku saabsan kaalinta dhallinyarada ee horumarinta deegaanka.
maalinkaas unbaad dareemaysaa maaragtay heesahaas gudaniga iyo calanka soomaaliya oo la wato, balse runtii waxa ayaan dara ah inaydan maalintan aanaan wax waxqabada aanaan samayn, ka dhallinyar ahaan iyo ka bulsho ahaan iyo ka dowlad ahaan intaba. sidaas darteed waxaan ku fikirnay in toddobaadkan xorriyadda oo runtii qiimo badan iyo weliba dhiig badan ugu fadhiya dadka soomaaliyeed aysan ku filnayn inaan heese iska soo duubno.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin aan ku falanqaynayno hadalkii madaxweynaha Soomaaliya uu ku sheegay in Soomaaliya ay ku sii dhowaanayso inay u gudubto hannaanka doorasho qof iyo coda. qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. xamaas ayaa jawaab ka sugaysa Israa'iil taasi oo ku saabsan soo jeedinta xabad joojinta ah laba sarkaal oo ka tirsan kooxda markaasi. xamaas ayaa waxa ay sheegeen axadda maanta taa in 5 maalmood kadib haatan weli ay ka sugayaan dhinaca Israa'iil inay iyaguna ka soo jawaabaan. waxay aqbashay qayb muhiima oo ka mid a qorshaha Mareykanka ee looga gol leeyahay in lagu soo afjaro dagaalka 9 bilood jirsada ee ka socda Gaza xamaas. xubin ka mid ah labada xubnood ee u matalaya wadahadallada xamaas kana gaabsaday in la magacaabo ayaa sheegay in ay jawaabtaasi ka sugayaan dhinacyada dhexdhexaadinta inay ka soo hadlaan, islamarkaasina waxa uu sheegay in Israa'iil ay intooda badani ka sugayaan dhanka wadahadalka in ay soo sheegaan ayaguna xabad joojinta sida ay ku hirgeli karto. qorshahan oo ka kooban 3 weji oo ku saabsan dhulka falastiiniyiinta ee la haysto ayaa dabayaaqadii bishii May waxaa soo jeediyey in wadaxaajood dhinacyada lagu dhammeeyo, islamarkaasina waqtigan la sameeyo xabad joojin madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden. waxaana dhexdhexaadintaasi dhinacyada wada ka mid ah dalalka Qatar iyo Masar, inkastoo aanan weli si rasmiya loogu guuleysan ujeeddadii ay ahayd in lasoo afjaro colaadda, dhinacyadana markaasi heshiis ay isugu imaan karaan. codbixinta ayaa ka bilaabatay maanta dalka Faransiiska, iyadoo axad ay tahay maanta doorashadan ku celiska ah ee muhiimka ah ayaa ah mid ay guul taariikhiya ku raacayso xisbiga midigta fog ee Marine Le Pen ee la saadaalinayay inuu ku guuleysto markaasi kuraasta, taasi oo ah xisbiga siyaasadeed ee aragtida kasoo horjeeda dadka soo galootiga a leh. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu sameeyey markaasi qamaar aad u weyn oo uu ku kala diray baarlamaanka dalkiisa, waxa uuna ku baaqay in doorashada la qabto doorashada kadibna markii taageerayaashiisu ay markaasi lagu afgembiyey doorashadii Yurub ee dhacday 9-kii bishii Juun ee sanadkan. doorashadan degdega ah ee dalkaasi hubka nukliyeerka leh ayaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelan doonto dagaalka Ukraine, diblomaasiyadda caalamka iyo xasiloonida dhaqaale ee dalalka qaaradda Yurub. waxaana sidoo kaleto guusha xisbiga lama filaanka haatan u helay la filayaa inay hoos u dhigto awoodda madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, kaasoo 3 sano ee soo socotay ka harsan muddo xileedkiisa ay saameyn ku yeelan karto xisbigan soo baxay ee yeeshay awoodda waqtigan siyaasadeed ee dalkaasi. Shirmadaxeedka NATO ee la qorsheynayo toddobaadkan ayaa waxaa qodobada looga hadli doona ay ka mid yihiin in xulufada ay ka wada hadlaan xoojinta xiriirka joogtada ah iyo sidoo kaleeto sidii markaasi loo siin lahaa awood dalka Kuuriya waa dalka Ukraine, waxaana wadahadalladan ay xoojin doonaan xiriirka amni ee Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ee ka dhanka ah, xoojinta iskaashiga militari ee u dhexeeya dhinacyada, markaasina la doonayo in looga soo horjeesto Ruushka iyo waqooyiga Kuuriya. Sida khubaradu ay sheegayaan, waxaa 32 xubnood ee ku jira ururkaasi NATO ay shirkani ku yeelanayaan magaalada Washington DC maalmaha 9-11 bishan July si ay uga wada hadlaan taageerada militari ee joogtada ah ee la siiyo dalkaasi Ukraine si markaasi uu isaga difaaco, ayaa la yiri daandaansiga Ruushka ee muddo 2 sano jirsaday. Dalalka Australia iyo Japan iyo New Zealand iyo weliba Kuuriyada Koonfureed mararka qaarkoodna la isku yiraahdo Indo-Pacific 4 amaba IP4 ayaa waxaa lagu marti qaaday shirmadaxeedka NATO, si gaarana waxaa isku arki doona kulan gooni ah dalalka Mareykanka, Japan iyo sidoo kale Kuuriyada Koonfureed inta shirkaasi uu socdo. Qodobada la falanqeynayo in dhinacyadu ay ka hadli doonaan ayaa waxaa ka mid a in Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ay markaasi ka hadlaan iskaashiga militari ee sii kordhaya u dhexeeya Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi. Codbixiyaasha magaalada Tokyo ee dalka Japan ayaa axada maanta taa u codeeyay doorashada ay ku kala dooranayaan go'aankana ay ku qaadanayaan guddoomiyaha muxaafidka inay doortaan Yuriko Koki oo noqonaya guddoomiyaha caasimada saameynta badan leh ee Japan ee markii saddexaad doorashada ku soo baxaya ee xilkaasi sii qaban doona muddo 4 sano ah amaba in la doorto dhinacyada kasoo horjeeda. Codbixinta ayaa sidoo kale loo arkaa inay tahay tijaabada ra-iisul wasaaraha dalkaasi Fumio Kishida oo xisbiga talada haya si weyn ugu dhow taageersan madaxweynaha xilka haysa, taasi oo haweeneydii ugu horreysay oo hogaaminaysa xukuumadda dalkaasi Japan. Tokyo waa magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 13 milyan iyo 500,000 oo qof oo leh awood siyaasadeed iyo mid dhaqan dhaqaale, miisaaniyadda waddankaasina saameyn weyn ku leh marka la eego jaangooynta siyaasaddana si weyn uga dhex muuqata. 55 musharax ayaa la tartamaya Koki, waxaana ka mid a tartamayaasha ugu sarreeya haweene iyadoo xubin hore baarlamaanka ka ah una janjeerta dhinaca siyaasadda kasoo horjeeda dowladda ee kooxaha mucaaradka. Warkii dunidana waa naga inta. galab wacan oo wanaagsan dhegeystayaal. Tabinteena laanta afka Soomaaliga ee v o a da ayaad si toosa ula socotaan. Waa Sahre Cabdi Axmed oo idinka soo leh Washington. Galab wanaagsan intiina ku sugan bariga Afrika. Aan ku bilowna ee maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa waxay ku guuleysteen inay kala qaadaan maleeshiya beeleedyo bilihii ugu dambeeyey ku dagaalamayay deegaano ku yaala galbeedka gobolka Mudug. Waxaa goobihii laga raray maleeshiya beeleedyadani la geeyey ciidamo ka kala socda Galmudug iyo Puntland. Wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray Gaalkacyo.
Kadib dadaal ay muddo wadeen mas-uuliyiin ka kala tirsan dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland ayay ku guuleysteen kala qaadista maleeshiyaadkii dhowaan ku dagaalamay deegaanada galbeed ee gobolka Mudug. Wadahadalla labada dhinac ay ku kala yeesheen deegaanadii ay colaaddu ka jirta iyo magaalada Gaalkacyo ayaa lagu gaaray qodobo horudhac u ah dhammaynta colaadda si loogu gudbo gogol labada dhinac ay ku gorfeynayaan waxyaabaha soo celceliya colaadda. ciidamo ka kala tirsan madaxtooyooyinka Puntland iyo Galmudug ayaa la geeyey goobihii lagu dagaalamay, waxaana ay ciidamada xaqiijinayaan xaaladda nabadgelyo ee deegaanka sida uu sheegayo wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland Maxamed Faarax.
Amniga Kildogob ilaa Bandiirale inta u dhaxaysa Kildogob ilaa Bandiirale, ma rabno ciidan dambe oo kasoo duula Kildogob ama kasoo duula Bandiirale. ciidankan baa u xil saaran inay hubiyaan nabadda, inay hubiyaan qodobadii lagu heshiiyey inay fulaan. dadkeenna waxaan rabnaa inaan kula dardaaranno. Dhowr jeerna aan u sheegnay dagaalku xal ma ah.
Wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe ayaa sheegay in ciidamada ay tallaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo isku dayda in ay carqaladeysan nabadda deegaanka.
Waxaa noo suurtagalay qodobadii aan halkan isla goobtan aan ku gaarnay qaybaheedii ugu muhiimsanayd ayaa maanta halkan noogu suurtagashay, oo ahayd in maleeshiyaadka halkan dirirta ku dhex martay in lagu kala raro, isla markaasna meeshii laga raray la dhigo ciidamadii labada madaxtooye Puntland iyo Galmudug, halkaas oo ay ka shaqaynayaan xasilinteeda iyo nabad ku soo dabaalideeda. Cid kasta oo isku dayda in ay carqaladeyso nabadda, in ay carqaladeyso wanaaggii iyo xabad joojintii halkan lagu gaarayna tallaabo sharciya inay ka qaadaan ayay u fasaxan yihiin.
Inkastoo mas-uuliyiinta maamulada ay hormuud u yihiin dadaalada nabad u raadinta colaadda galbeedka gobolka Mudug, haddana waxaa mas-uuliyiinta ku weeliya qaar ka mid a waxgaradka labada dhinac, kuwa oo iyana ka hadlay dadaalada ka socda gobolka Mudug.
Ilaahay subxaanahu wa tacaala, waxaan ka baryaynaa colaad inuu ilaahay naga dameeyo nabad, ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu nasiiyo dadkeenna. Waxaa ugu baaqaynaa meel kastoo ay joogaan miyi magaalaba inay ka shaqeeyaan nabadda iyo walaaltinimada iyo deeswanaagga inay ka shaqeeyaan.
Intii nabaddan ka soo shaqaysay iyo intii soo abaabushay oo ugu horeeyaan labada madaxweyne, madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Puntland iyo wasiirada iyo xildhibaanada, waxaan leeyahay shaqo wanaagsan ayaad ka shaqaysaana. Ilaahay khayrka hayna si waafajiya alleena waa ugu ducaynaynaa, annaguna kan odayaal ahaan anoo afka odayaasha ku hadlaya, si guudi si gaar ahaaneed nabadda gacan bira inaan ku qabanno way naga go-antaa, horena waa naga go-nayd. Wasalaamu calaykum.
Si kastaba ha ahaatee, dagaalada ku soo laablaabta gobolka Mudug ayaa intooda badan ku salaysan daaqa iyo biyaha, waxaana dagaalada ay sababaan khasaare, dhimasho iyo dhaawac kala gaara dhinacyada dagaalama. Cabdiwaaxid Mucaalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
Madaxweynaha Soomaaliyana waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliya ay dhowaan siin doonaan fursado ay codkooda ku dhiibtaan dalka, isla markaasina la gaarsiin doono doorasho qof iyo cod ah, taasi oo muddo xileedkiisa dhammaadkeeda ah. Haddaba falanqeeyaasha ayaa qaba muddada u harsan madaxweynaha in ay adag tahay in lagu gaaro doorasho qof iyo cod ah haddii aan la dhammaystirin arrimo muhiim ah oo horyaala maamulkiisa. Haddaba warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa halkan ka diyaariyay aan raahday Washington D C.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo Muqdisho ka furmay ayaa tusaale u soo qaatay heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray nidaamka doorasho ee dalka, wuxuuna sheegay inay ku sii dhowaanayaan in muwaadinka Soomaaliyeed uu helo fursad uu wax ku doorto isagana lagu dooran karo. Wuxuu intaa ku daray in xilligan aan wax xiise ah loo qabin hannaanka doorashada dadban ee xildhibaanada ay ku soo baxayeen tan iyo sannadkii 2012-kii siduu hadalka u dhigay.
Muddooyinkii lasoo dhaafay dalkeennu wuxuu soo maray xaalada muujinayo soo kabasho dhanka maamul dhiska iyo dimuqraadiyeynta. Waxaan ku sii siqaynaa in muwaadinka Soomaaliyeed helo fursad uu ku doorto asna oo ku doorto ama lagu doorto isaga. Waxaan filayaa doorashooyinkii dadbanaay in aanay ahayn kuwa loo xiise qabo maanta. Waxaan wada xasuusannaa in 2012-kii baarlamaanka ay soo xuleen odayaal dhaqameedyadeennii 150 ahaa oo badankooda deganaa hoteello ku yaalla caasimadda. 2016 waxaan u gudubnay in xildhibaanadeena lagu soo doorto dowlad goboleedyada. Tira ka badan 14,000 oo qof ayaa codaysay. 2022-kii in ku dhow 30,000 ayaa codaysay mar kale. Maanta waxaana laga sugayaa inaan dalka u horseedno doorasho toos ah oo qof iyo cod ah, oo guud ahaan shacabka qaybihiisa kala duwan siisa fursad ay ku codeeyaan iyagoo xor ah. waana siinaynaa shacabkeenna fursadaas insha allah. Waxaa kale oo iyadana ahmiyad weyn leh sii wadidda cutubyada ka dhiman dhammaystirka dastuurka si dalku uga baxo hubinti la-aanta ee dastuuriga ah.
Hadalka madaxweyne Xasan Sheekh ee ah inay ku sii dhowaanayaan doorashada qofka iyo codka ayaa imaanaya iyadoo uu hadda galay sanadkii saddexaad ee muddoxileedkiisa. Falanqeeyayaasha qaarkood ayaa qaba inay jiraan caqabado badan oo haddii muddada u hartay aan wax looga qabanin ay adkaan doonto qabashada doorashada dadweyne, kuwaasoo ugu horreeyaan in dalka laga xoreeyo kooxda Al-Shabaab, sida uu sheegayo Maxamed Ciise oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya oo ku sugan gobolka Minnesota.
Runtii muddada hirtay marka loo fiiriyo dowladda federaalka muddadooda hartay uma malaynayo inay gaari doonaan unless aanan la helin in waddanka laga xoreeyo Al-Shabaab goobaha ay ku sugan yihiin iyo in maamul goboleedyada qaarkood laga helo wada shaqeyn buuxda, sababtoo ah taas waxay suuragelin kartaa in atleast la gaaro doorasho cod iyo qof ah.
Waxaad tiri maamulada diila la heshiiyo ama ay wada shaqeyn dhex marto, sidoo kalena Al-Shabaab dalka laga xoreeyo, ma intaas oo keliya caqabadaha ku horgudban mise waxyaabo kale ayaa jira oo isku horgudbi kara in la gaaro doorasho qof iyo cod ah muddadaas madaxweynaha u hartay?
In Al-Shabaab dalka laga xoreeyo goobaha ay hadda ku sugan yihiin badankooda iyo waa wadashaqeyn buuxda haddii laga helo. Challengeska kale ee imaan kara waxay tahay in waddanka uu geli doono mundukororsi, taasoo u baahnaan doonto in caqabadahan ay suurageliyaan si loo helo doorashada cod, which is baarlamaanka in meesha dood ay ka dhalato, in maamulada haddana mar labaad ay soo rogaalayaan dood kale ka dhalato. Waxaa laga yaabaa marka challenges kale imaan doona waxay noqonaysaa mundukororsiga ama laba sano ama sanad oo lagu xaqiijinayo inay dhacdo cod iyo qof inay dhacdo.
Xildhibaangeele jaamac oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa isagana muujiyey rajo ah in la qaban karo doorashada qofka iyo codka, inkastoo uu sheegay inay sii jiitami karto sababo la xiriira dalka oo dagaal ku jira hadda iyo arrimo farsamo dartood, siduu hadalka u dhigay.
Walaalada dalka dagaal buu ku jiraa oo madaxweynuhu hadda shalay muddo dheeraad wuxuu ka yimid furinta faiskii labaad ee dagaalka hadda inuu qaaday oo maartay ciidankii baa la diyaar gareeyaa. Haddii dhowrka bilood oo soo socoto lagu riixo nimankan oo deegaamada hadda ay haystaan lagaga saaro, yes, way dhici kartaa doorasho. Way dhici kartaa inuu dhiley yar dhaco oo sida hadda sanadkii hadda xildhibaanadii hore ee tobnaadba baarlamaankii hore in maaragtay sanad iyo bari wax uu yara jito. Way dhici kartaa in xilliga rasmiga ah ee mandateka afarta sanaha dhammaanayo inaysan doorashadu dhicin oo yara jitanto bil iyo laba iyo saddex waxay doonto waxaa noqoto technical extension noqon karaya. Laakiin waxaan aaminsanahay in dalkan hadda la gaarsiin karo oo aimka nagana uu hay yahay in la gaarsiiyo dalkan in one person one vote ay ka dhacdo.
Soomaaliya ayaa tan iyo 2022-kii ku dadaalaysay inay ka gudubto doorashada dadban ee odayada qabaa'ilka iyo dubdhexaadka u yihiin soo xulista xubnaha beelaha ku matalaya golaha sharci dejinta, waxaana 4 sanaba shacabka ay madaxda u sheegaan inay qabanayaan doorasho qof iyo cod ah, taasoo ilaa iyo hadda aan suuragelin.
Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa nala socodsiinayay warbixintaas. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa sheegay in doorashada ay ku qabsoomi doonto wareegeeda waqtigeedan rahde oo ku beegan 13 bisha Noveembar ee sanadkan. Guddiga ayaa sidoo kale ta sheegay inay sameeyeen qorshe iyo jadwal faahfaahsan oo ku saabsan falanqeeyayaasha kaasi oo ku shaqeynaya sidii loogu talagalay in uu ku taabagalo oo ku meelmaro. Warkan Hargeysa waxaa kasoo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa istul taagay farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaanba halka ay wax u marayaan.
Komishanka doorashooyinka wuxuu sameeyey jadwal shaqo oo faahfaahsan oo lagu hagayo howlaha diyaargarowga doorashooyinka, kaas oo ilaa iminka sidii loo qorsheeyay u socda. Komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu gacanta ku hayaa diyaarinta dhammaan agabka iyo sanaaduuqda doorashada loo adeegsan doono oo maraya meel fiican. Dhowaan Komishanka Doorashooyinka Qaranku waxaa la bilaabi doonaa shaqooyinkii kale sida tababarada, wacyigelinta iyo hawlgelinta shaqaalaha heer gobol iyo heer deg. Arrinta miisaaniyadda, miisaaniyaddii doorashooyinka waxaa gacanta Komishanka Doorashooyinka soo galay ama akoonka Komishanka Doorashooyinka soo galay 7 milyan iyo badh. Inta dhiman Komishanka Doorashooyinka Qaranka iyo xukuumaddu waxay isla meel dhigeen sidii loo bixin lahaa oo faahfaahsan oo qorshaysan. Komishanka Doorashooyinka Qaranku sidoo kale waxa ay wadahadal uu u socdaa qaaraanbixiyaasha caalamiga ah sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dhaqaalaha doorashooyinka. Haddaba Komishanka Doorashooyinka Qaranku wuxuu bulshada Soomaaliland u caddaynayaa in doorashooyinku ay ku qabsoomi doonaan waqtigoodii loo cayimay aan hore u cayinay oo ah 13 November 2024 haddii Ilaahay ka dhigo, isla markaana Komishanka Doorashooyinku uu farsamo ahaan u diyaarsan yahay in dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka hirgeliyo doorasho hufan, xor iyo xalaal ah.
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf waxa uu istul taagay arrinta la xidhiidha in doorashada lagu galayo sawirka isha.
Qodobka labaad waa nidaamka hubinta codbixiyaasha biometriga ee loo soo gaabiyo BVVS. Nidaamka hubinta codbixiyaha sida uu dhigayo Xeer Number 91/2023 qodobkiisa 118-aad waa hanaanka lagu hubinayo codbixiyaha inta aanu dhiibin codkiisa. Hanaankani wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo kala ah: kow, hanaanka hubinta codbixiyaha kaarka iyo buugga diiwaanka codbixiyaha ee goobta qaabkaas oo manual ah, iyo hanaanka hubinta codbixiyaha biometriga ah oo ah iris ama sawirka isha. Doorka Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee arrintan iyo halka ay marayaanna waxa weeye sida uu dhigayo Xeer Number 91/2023 qodobkiisa 108-aad, Komishanka Doorashooyinka Qaranka ayaa awood u leh fulinta iyo ka go'aan gaaridda agabka farsamo ee goobaha codbixinta oo ay ku jirto hubinta codbixiyaha biometriga. Komishanka Doorashooyinka Qaranku wuxuu gacanta ku hayaa hanaanka farsamo ee hubinta codbixiyaha ee biometriga ah BVSS oo tijaabadiisa loo soo bandhigi doono danayaasha doorashooyinka ka hor inta aan la fulin, kaas oo ay ku kordhin doonaan wixii talo iyo tusaale ah. Komishanka Doorashooyinka Qaranka wuxuu go'aan ku gaaray bulshadana u caddaynaya in hanaanka farsamo ee BVVS-ku marnaba noqon doonin mid doorashada dib u dhiga. Qodobka saddexaad waa wada shaqaynta danayaasha doorashooyinka sida uu dhigayo Xeer Number 91/2023 qodobkiisa 22-aad. Komishanka Doorashooyinka Qaranku wuxuu diyaariyey xeer hoosaadka guddi howleedka xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo aanu dhowaan la wadaagi doono xisbiyada iyo ururada siyaasadda. Xeer hoosaadkan oo ah kii lagu aasaasay guddi howleedka ama task force. Komishanka Doorashooyinka Qaranku waxa uu kaabis iyo wax ka bedel ku sameeyey xeer nidaamiyaha anshaxa doorashooyinka ee xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo dhowaan loo soo bandhigi doono isagana danayaasha si ay taladooda ugu kordhiyaan. Sida uu dhigayo Xeer Number 91 qodobkiisa 20-aad, Komishanka Doorashooyinka Qaranku wuxuu diyaariyey xeer nidaamiyaha guddida anshaxa iyo xalinta khilaafaadka doorashooyinka, xeerkaas oo lagu aasaasayo guddi madax bannaan oo xukuumadda xisbiyada ururada siyaasadda ku dabagelaya u hoggaansanaanta iyo habdhaqanka xeerarka doorashooyinka. Saxaafadda, ururada bulshada iyo dadweynaha, Komishanka Doorashooyinka Qaranku isaga oo ku dadaalaya daahfurnaanta iyo ka qayb qaadashada arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan bahda warbaahinta iyo ururada bulshada rayidka ah, waxaanu laba kulan oo gooni-gooni ah u qabannay saxaafadda iyo ururada bulshada rayidka ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu komishanku u soo bandhigay qorshaha guud iyo howlgelinta doorashooyinka 2024. Komishanka Doorashooyinka Qaranku wuxuu dhammaan danayaasha kala duwan sida xukuumadda, xisbiyada, ururada siyaasadda, saxaafadda, aqoonyahanka, ururada bulshada, dadka isticmaala baraha bulshada iyo cid kasta oo ay khusayso uga digayaa in la farageliyo shaqada Komishanka Doorashooyinka Qaranka, isla markaana laga fogaado faafinta wararka been abuurka ah ee liddi ku ah amniga iyo habsami socodka hanaanka doorashooyinka. Komishanka Doorashooyinka Qaranka ayaa u xilsaaran dhammaan shaqada doorashooyinka sidaa daraaddeed komishanka doorashooyinka qaranka oo keliya ayaa ka bixin kara xogaha iyo wararka ku saabsan arrimaha doorashooyinka. Ciddii ku gafta xeerarka iyo shuruucda doorashooyinka, komishanka doorashooyinka qaranku waxa uu ka qaadi doonaa tallaabo ku haboon.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Jarmalka waxaa ku nool dadka badan 60,000 oo qof oo Soomaali ah oo intooda badan halkaasi yimid kuna yimid qaab tahriib ah ama magangelyo doon ay weydisteen dowladda Jarmalka. Dadkaasi ayaa qaarkood waxaa jira caqabado ka haysta xagga helista sharciyada, iyadoo qaarkoodna ay mararka qaar wajahaan caqabado ay ka mid tahay musaafurinta. Haddaba hay-adda Somali Plus oo iyadu u doodo xuquuqda dadka Soomaalida dalka Jarmalka ayaa bixisa adeegyo ay ku caawiso dadka soo galootiga ah inay helaan sharciyadooda gaar ahaan. Arrimahaasi waxa uu ka wareystay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan Cali Abuukar Cali oo uu kula kulmay magaalada Kassel ee dalka Jarmalka.
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Dowladda Somali Plus ee dalka Jarmalka waxay aasaasan tahay laga bilaabo sanadkii 2015-ka. Waxay xafiiso ku leedahay dhammaan waddanka oo dhan. Waxaan ka shaqeynaa arrimaha bini'aadanimada, ay ugu horeyso isku ururinta Soomaalida degan dalka Jarmalka. Hadday aan lahayd dhinaca markii dhacdo in sharciga qofka lagu dhibo la celinayo, keenista familiyada iyo dhammaan matalan xafiiskeena weyn ee centerka ah ee magaalada Kassel ku yaalo wuxuu soo shaqo tagaa inuu Soomaalida ka caawiyo arrimaha socialka, arrimaha immigrationka iyo dhammaan caqabadaha markaas ay leedahay. Maaragtay markii qofka uu sharciga raadinayo caqabadaha ugu waaweyn ayaan ka saacidnaa.
Marka caqabadahaasi aad sheegtay, maxaa ugu muhiimsan oo ay la kulmaan dadka magangelyadoonka ah ee waddanka yimaada ee aad ka caawisaan?
Magangelyadoonka waa kala gedisan yihiin. Ninka markuu waddanka la soo maray waa dhibaato weyn. Dhinaca maaragtay waddanka uu soo maray ayaa markaas wax la yiraahdaa jiro in mar waddankaas uu ku noqdo oo si uu waddan kale iskama dhiibi karo. Marka waxaan sheegnaa anagana markaas waxaan dood ku furnaa in qofkaas loo celin karin waddankaas ay tahay sababo badan. Matalan, qof xanuunsan haddii uu yahay inaan la celin karin, qof baahyaal kale gaar qabo inaan la celin karin, doodahaasna ayaan soo bandhignaa. Kabacdina markii aan looyarka u gudbino oo la akhriyo, waxay u badan tahay 190 inay ku guuleysato markaas maxkamadda.
Dhinaca aqoonsiga oo kale, Soomaali badan ayaa dhib ku qabta sida wararka aan ku hayno, bal caqabadaasi dhinaca aqoonsiga in qofka Soomaaliga la xaqiijiyo iyo dhibaatada laga maro?
Runtii dagaalka sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay 1990-kii wixii ka dambeeyey, dokumentiga Soomaaliya ka soo baxo aad iyo aad ayaa maaragtay hoos loo dhigaa oo lama aqoonsana. Marka waxay keenaysaa jinsiyadda Soomaali in caqabad badan Soomaalida kala kulmaan. Waxaa jirta marka safaaradda Soomaalida ay u furantahay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ugu yaraan inay kasoo helaan warqadda dhalashada. Marka safaaradda waa ku faraxsannahay, waxaa jooga maasha allah dad aqoon leh, waxay fiiriyaan qofka inuu Soomaali yahay. Qof walba lama siiyo maaragtay warqadda dhalashada iyo baasaboorka, qof walba lamaskama siiyo, aad baa loo xaqiijiyaa. Kabacdina haddii la soo xaqiijiyo inuu Soomaali yahay, waxaa dhacaysa markaas inuu tallaabada labaad ay ku dhaqaaqaan hay-adaha ku shaqada leh sharciyada, ay yiraahdaan ugu yaraan horta qofkan waa Soomaali. Arrinkiisa marka waxbaan ka qaban karnaa.
Marka arrinta DNA-da iyo waxyaabahaas sida qofka loo xaqiijiyo, arrintaasi laftigeeda oo aad sheegtay inay caqabadaha ka mid tahay, ma noo sharxi kartaa?
Arrinta DNA-da waa ka gedisantahay arrinka sharciga caadiga ee Jarmalka, waa ka gedisantahay. Arrinta DNA-da waxaa la gaaraa magaaladan Kassel ee gobolka Hessen ayaa khaas u tahay. Waana arrin aad runtii aan dhowr badan aan ka doodnay oo ah qofka markuu gaaro baasaboorka Jarmalka waxaa lagu xijeeyaa in uu DNA keeno oo ah qof Yurub u degan oo famil ahaan, oo macnaha ilmo adeer ay yihiin, adeerkiisa, aabihiisa, qof walaal, gabar ama wiil, wixii la dhashay oo wato baasaboor Yurub ama Mareykan ama Kanada ama Australia, inuu keeno si loo aamino DNA-daas oo waa sax. Ninkan waana familkaas ku tirsadaa, waa nin Soomaali ah, dad familkiisana way qaateen hadda ka hor dhalashooyinka Yurub ama Amerika. Saa darteed ayaa markaas loo geliyaa dokumentigiisa si aqoonsiga loo siiyo oo maaragtay baasaboorka Jarmalka loo siiyo.
Qofkii waaye arrintaas bal maxaa dhacaya? Ma dhacdo weli qof waaye?
Wallaahi waa dhibaato dad badan aan haynaa. 100,000 qofood ayaa macnaha maanta loo deganayn Yurub oo qof ugu soo horreeyay aan jirin. Markay baasaboorka gaaraan, dhibaato weynay kala kulmaan. marka waxaan rajaynaynaa hay-adaha u qaabilsan ee waddanka Jarmalka, khaasatan magaalada Heesan, inay arrimahaas wax ka qaban doonaan. Maxaa jira xal ma laha, ilaa qofkii uu deen aada ka keeno waxal ma jiro. Waana arrin maaragtay legitimate ahaan oo anaga macnaha aan ixtiraameyno waddan ahaan, waa ixtiraameyna arrinkaas, waa macnaha wixii waddanka ka soo baxay waxaan ku qasbanaa inaan ixtiraamno. Haddana waxaan dalbanaynaa xuquuqda anaga uu doodayn, waxaan dalbanaa in laga qaado arrinkaas oo loo fududeeyo oo la arka keliya inuu qofkan yahay qof aan dembi lahayn, waddankan wax badan deganaa, dhammaystay waqtiyadii loogu talagalay, ismarkaasna shaqaysto oo isku filan. Haddii intaas uu keeno in laga fududeeyo arrinka DNA-da, marka saas ayaan ka rajaynaynaa hay-adaha sharciyada bixiya waaweyn xaqa ku leh inay ka hadlaan arrimahaas. Marka anaga ka hay-ad ahaan Somali Balas, mar walbu arrimahaas waa ka hadalnaa, waa soo bandhignaa. Waxaan rajaynaynaa marka in lala maqli doono oo waxba laga qaadi doono insha allahu tacaala.
Cali Abuukar Cali oo Jarmalka ugu waramayay wariyaha v o a da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. tan iyo markii ay soo xoogaysteen masiibooyinka dabiiciga ah ee ka dhashay isbeddelka cimilada sannadihii dhowaa, ayay dowladaha caalamka qaarkood iyo ololeyaashaba aad diiradda u saareen horumarinta deegaanka si loo helo deegaan caafimaad qaba oo ay ku wada noolaan karaan dadka iyo dunyada. tan iyo bishii hore, waxaa meelo ka mid ah Soomaaliya si isxilqaan ah howlo ku tacalluqay nadaafadda iyo dhiraeyntaba ka waday dhallinyaro ku midowday olole ay ugu magac dareen xus oo xaaq oo ay ku soo aadiyeen dabaaldegga toddobaadka xorriyadda Soomaaliya ee dhammaadka bishii Juun iyo horraantii bishan Juulaay. haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaan diiradda ku saari doonaa kaalinta ay dhallinyaradani ka ciyaareen horumarinta deegaanka ee qaybo ka mid ah degmooyinka dalka. waxaa marti iigu ah Najmo Maxamuud Sheekh Cumar oo ku magac dheer Qarambile oo lahayd hindisaha ololahan xagga nadaafadda iyo dhiraeyntaba. Najma, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Walaalkay Nuur, aad baad u mahadsan tahay adiga iyo v o a da dhammaantiin iyo dhegeystayaasha, aad baan u salaamayaa.
Waa mahadsan tahay. Dabcan waxaan ku jirnaa bishii xorriyadda, gaar ahaan tobankeedii hore. Marka inta aanan bama u gudagelin waxqabadkeena xagga deegaanka, ka dhallinyaradiinan sidee uga qayb gasheen xuska toddobaadka xorriyadda?
walaalkay aad baad mahadsan tahay. Aniguna janiskan anoo ka faa'iideysanaya ama fursadan anoo ka faa'iideysanaya, waxaan rabaa inaan halkan uga hambaliyeeyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan. aan uga hambaliyeeyo sanad guurada 64-aad ee kan laga soo wareeyay kasoo wareegatay xornimada dalkeena. runtiina waxaan uga qayb qaadanay inaan nasiib u yeelanay anagoo waddanka joogna oo dhallinyar ah inaan waddanka yaar yacni aan doorka naga soo bandhigno, maadaama dhallinyarta Soomaaliyeed lagu tilmaamo runtiina ay yihiin waddanka ay ka yihiin 75% waddanka Soomaaliyeed uu dhallinyaro yahay. runtii si aad iyo aad u fiican baan sanadkan uga qayb qaadanay. insha allahu tacaala sanadka xigtan waxaan rajeynaynaa inay dhallinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogaan wacdaro wanaagsan ka dhigi doonaan, wacyigoodana u soo jeesan doono inay maalmaha waddankooda macnaha u leh ay si macna leh ugu dabaaldegaan.
waa tahay Najmo, waa mahadsan tahay. marka bal faahfaahin naga sii ololaha xus oo xaq ee toddobaadka xorriyadda ee dhallinyaradiinan u midoobay horumarinta deegaanka.
aad baad mahadsan tahay walaalkay Nuur. mar kale runtii sida caadada iyo dhaqanka naga noqotay, toddobaadka xorriyadda oo dalkeena Soomaaliyeed ugu suntan toddobaad naf iyo maal iyo runtii hal abuur iyo runtii xoog iyo xeeladba loo soo hooray dalkan iyo dadkan Soomaaliyeed madax banaanidooda, waxaa caada naga noqotay marka toddobaadkan la gaaro in madaxdeennana ay sameeyaan xaflado kadibna khudbado kasoo jeediyaan sanad kasta, dhallinyarada Soomaaliyeedna ay dhahaan horta sawir aan calanka Soomaaliya ku gelin ma jiray, kadibna ay iska soo duubaan heesaha wadaniga ah iyo calanka Soomaaliya, sidaasna loogu dabaaldego toddobaadka xorriyadda. yacni waa dhaqanaas kala qabsanay. maalinkaas unbaad dareemaysaa maaragtay heesahaas wadaniga iyo calanka Soomaaliya oo la wato, balse runtii waxa ayaan dara ah inaydan maalintan aanan wax waxqabada aanan samayn ka dhallinyar ahaan iyo ka bulsho ahaan iyo ka dowlad ahaan intaba. sidaas darteed waxaan ku fikirnay in toddobaadkan xorriyadda oo runtii qiimo badan iyo weliba dhiig badan ugu fadhiya dadka Soomaaliyeed aysan ku filnayn inaan heese iska soo duubno, inaan maxaa la yiraahdaa ka qayb galno xafladaha maaragtay khudbadaha laga soo jeedinayo maaragtay dalka lagu qabto, balse maadaama todobaanka xorriyadda uu yahay todobaad waddanka loo soo dhintay wax u dhigmi kara oo deegaanka ku noqda oo dalka ku noqda oo ciidda ku noqda ma samayn karna ayaan ka fikirnay. Saas darteed waxaan hal abuurnay barnaamijkan oo la dhaho xus oo xaaqo, oon ugu jeedno xus maalinta todobaadka xorriyadda dalkaagana xaaqo oo nadiifso oo qurxo. Saas darteed waxaan abaabulay dhalinyaro Soomaaliyeed oo runtii kala jooga gobollada dalka iyo caasimada intaba si aan todobaadkan ugu nooleyno waxqabad. Kulliba xamaasadan iyo xooggani todobada beri bay ku ekaan doonaan oo 2 Luulyo marka la gaaro xamaasadu ma iska soo dhacaysa. Laakiin waxaan ka fikirnay bal xamaasada iyo xoogga dhalinyarada Soomaaliyeed ee todobaadkaas shucuurtooda ay gacsan tahay wax dhaxal ah ma looga reebi karaa deegaanka. Saas darteed waxaan sameynay barnaamijkan oo xusu xaqa u bixinay, kadibna waxaan sameynaynay dhalinyarta 3 shuruudood inaan sameyno: 1, in la nadiifiyo goobaha danta guud; 2, in la rinjiyeeyo goobaha danta guud; iyo 3, oo runtii aad iyo aad qodobka ugu muhiimsanaa ahaa oo ahaa ugu yaraan in aan 100 geed beerno. Hadafkiin runtii meel fiican ayuu nala soo gaaray, wax fiicanna waa nooga hirgalay. Marka waxay naga ahayd inaan dhaqan bedel ku sameyno fadhiidkii iyo maxaa la yiraahdaayey eray ku xuskii todobaadka xorriyadda ee markan ficil aan ku xusno, dalkeena qurxsano, deegaankeena cagaarino, si natiijo fiican ay nagu soo baxdo, iyadoo laga faa'iideysanayo xamaasada todobaadkan uu leeyahay ee sida caadiga waddankoo dhan wada saameeyey. Marka waxaan diidnay inaanu waddadaas wadiiqadaas la soo hayay caadiga ah aanu maaragtay anaguna kusii socono, balse runtii aan bedel ku sameyno oo ficil aan ugu bedelno jacaylka wadanka.
Waa garta. Marka goorma ayay kugu dhalatay inaad bilowdo hindisahan?
Walaalkay aad baad u mahadsan tahay. Horta ilaa mudda ugu jirtay waxaan dhihi karaa yacni tusaale ahaan oo kale 4-5 sano ugu dambeysay aad baan u saluugsanaa walow aan ka qaybgeli jiray todobaadka xorriyadda meel kastoo lagu xusayo, haddana waan saluugsanaa dhaqanka isku midka ah ee aan ficilka lahayn ee ma garanaysaa jacaylka wadanka la muujinayo si eray ah, calanka maaragta jacaylkiisa la muujinayo si macnaha aan ahayn runtiisi u qalanta. Marka inta aniga aan saluugsanaa sida aan u xusno todobaadka xorriyadda way badan tahay, laakiin ficilka intaan bilownay ee fikirka aan haleelnay waa sanadka 2024 bisha Juun markii lasoo gaarayna waxaan bilownay si aan uga shaqeyno si hadafkaas u hirgalo oo todobaadka xorriyadda aan anaga ka dhalinyaro ahaan wax waxqabad aan u samayn karo. Sidaas darteed barnaamijka waxaan ku dhawaaqnay 11-kii bisha Juun ayaan ku dhawaaqnay, wuxuuna noo soo gabagabeeyey 1-da Luulyo aan soo gabagabeeyey ilaa iyo qiimeyntiisa ilaa iyo shaqadiisa oo dhan. Intaas maaragtay shaqadan ku dhex jirnay oo todobaadka xorriyadda kor baan shaqada soo bilownay. Todobaadka xorriyaddana maaragtay barnaamijkii ololihii baa furmay. Marka 11-kaas aan ku dhawaaqnay ilaa 1-da Luulyo waan soo gabagabeeyey xafladda munaasabaddan waxaan sameynay 5-da Julaay baan sameynay, iyadoo weliba nasiibku nagu aaday maalinta mutadawicinta adduunka.
Way marka howlaha aad qabateen waxaa ka mid ahaa xageesa ka qabateen?
Howlaha aan qabanay waxa ugu muhiimsan foolaadna ka ahaa runtiina aan raqisleenahay waa dhaxal aan dhihi karo todobaadka xorriyadda ee sanadka 2024 saacadan aan kula hadlayo waxaan ka haynaa dhaxal oo waxa laga faa'iideystay xooggii dhalinyarta Soomaaliyeed iyo shucuurtoodii intaba. Dhirayn yacni ku dhawaad 1,500 geed ayaan beernay oo aan ku beernay 31 degmo oo dalka ka mid a. Degmo kastana waxaan ka diiwaan gelinaynay dhalinyaro isxilqaamayaal ah, wadaniyiin ah, wadankooda jecel, si ay nagala qayb qaataan in aan todobaadkan xorriyadda si ficil ah aan u xusno. Waxaa kaleto noo qabsoomay 31 degmo oo dalka ka mid a oo barnaamij ka qayb qaatay intii shuruudaha buuxiyey inay ka dhacday olola nadaafadeed, yacni oo runtii aan halkan ka amaanayo maayarada magaalooyinka tartanka ka qayb galay ololaha xusu xaaqo inay macnaha foolaad u ahaayeen inay barnaamijkan amaaratay ay ahmiyad siiyaan, sidoo kaletana ay nadiifiyaan magaaladaas ama degmadaas ay nadiifiyaan. Waxaan kaloo iyada maaragtay waxqabadka ahaayo runtii noo soo hirgalay hadda yacni in la rajeeyo goobaha danta guud sida wadooyinka, sida buundooyinka ama arigooyinka oo kale, sida maxaa la yidhahday iskuulada oo kale, iyo xarumaha dowladda oo markaasi mudda u dhexaa.
yaa marka idinku gacan siiyey mase adinka isxilqaamo oo adinka keligeena samey hawshaas?
Walaalkii aad baad u mahadsan tahay. Horta barnaamijkan waa barnaamij isxilqaan ah sida magaciisa kaaga muuqata, waana barnaamij qofka muwaadinka ah wadaniyadiisa lagu nooleynayo, laguna barayo inuu dhibaatooyinka tirabeelka ah ee wadankiisa yaala uu xal u noqdo. waxaan anigu aaminsanahay qof lacag la siiyey, tusaalaano kale la yiri lacagtan ku shaqeey oo lacagtan maxaa la yiraahdaa ayay waddankaaga wax ugu qabo inuusan wax natiijo badan soo saaraynin, balse markuu si isxilqaano waddankiisa wax ugu qabto oo yani isagu uu istiro oo uu waddankiisa isagoo lahaansho muujinayo maaragta wuxuu qabto in laga farxiyo oo yani la abaal mariyo oo kale, arintaas waan aaminsanahay. Balse yani qofka in la yiraahda lacagtan hoo wax ku qabo yani sida waddankan caadi kasoo dhacda way adag tahay. Saas darteed barnaamijkan barnaamij isxilqaan u ahay fikriga aragti dhalinyaro soomaaliyeed ka yimid buu ahay, fikriga aragti dhalinyaro soomaaliyeed iyo maaragtay bulshadooda ay fuliyeen buu ahay. Waxaase xusid mudan oo runtii halkan aan ka amaanayaa een ogana mahadcelinayaa kaalintay wanaagsanayd ay ka qaateen wasaaradda maaragtay dhalinyarada soomaaliyeed, wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee dalka oo runtii aad iyo aad barnaamijkan ugu dhiirigelisay, fikirkii aragtida soo dhaweysay, wixii karankeeda ahaydna ka qaadatay oo dhiirigelina. Se barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij isxilqaana, qof maanta lacag ku qaatay oo caawa aan kula hadlayo oo la dhihi karo lacagtaasa la siiyey uu ku shaqeeyey ma jiro, laakiin waxaa jirtay in tartan kusoo macno u yeesho, dhalinyaradan macno ugu yeesho, inaanan dhahnay saddexda kaalmood ee ugu sarreeya degmada ugu wanaagsanaata xuska toddobaadka xorriyadda sanadka 2024 waan abaal marinaynaa, dhalinyarta abaal marinaynaa. Runtiina ganacsato soomaaliyeed iyo maaragtay wasaaradanada ayaan ugu garab istaagay inaan saddexdaa kaalimood abaal marino. Se barnaamijku wuxuu ahaa barnaamij isxilqaana, marka laga yimaado dhiirigelinta abaalmarinta saddexdaa degmo saarnayd, inta kaloo barnaamij bilaasha buu ahaa, dalkaa la quruxsaday, dalkaana neefsaday. Waxaan muujinaynaa jacaylka waddankeena u qabno si ficil aynaanu muujino.
Najma, waxaa sheegtay in aad dhir badan beerteen, ahamiyadana aad siiseen. Waxaan la soconnaa in dhir jarista waddanka aada looga deeriyey, gaar ahaan waxaa loo yaqaano xaalufinta iyo nabaad guurkana meelo badan oo waddanka laga dareemay. Marka arintaasi walwal intee le'eg ayay idinku haysaa?
Walaalkii aad baad mahadsan tahay arintaas. Anaga keliya runtii walwal looguma hayso, waa arrin walwal ku haysta qof kastoo Soomaali ah. Waana arin ayaan darro iyo nasiib darro lagu tilmaami karo runtii. Waana dhacdooyin waddanka joogto uga dhaca arintaa jiritaanka haday tahay iyo inaan deegaanka loo roonan intaba, balse dalkeena sida ugu baahan yahay in deegaanka la nooleeyo, dhir badan la abuuro, laga hortago khataraha iyo dhibaatooyinka laga dhexlo nabaad guurka dhirta, runtii waxa nasiib darro ah sida aysan dadkeen ugu baraarugsanayn. Walow dowladda Soomaaliya ay go-aansatay ama go-aamo kasoo saartay inaan dhirta la jarin, haddana waxaa run ah oo aan dahsaarnayn in dhirta la jaro, in maaragtay yacni ay jiraan dad badan oo runtii aad waqti ugu bixiya inay maaragtay iyaguna dhirti jaraan ama dhirti maaragtay in laga ganacsado oo kale, tusaale ahaan. Saas darteed walwal iyo culays badan bay nagu haysaa, maadaama aanahay jirka waddanka usoo kacayay, maadaama aanahay dhaxalka dhow iyo dhaxalka dheer intaba, oo anagoo runtii mustaqbalka maanta iyo mustaqbalka beriba aanahay. Waxaan rabnaa waddan cagaaran, waxaan rabnaa waddan qurux badan. Marka qof kasta oo waddanka iyo deegaanka iyo cagaarka iyo quruxda aan rabno lidi ku ah, walwal baan ka qabnaa, runtiina waan oga digeynaa. Waayo waxaa looga digaya maxay tahay, asaga naftirkiisa iyo naftiisa ayaa khatar ku jirta. Qof kasta oo deegaanka khatar ku ana, dalkana wuu degan yahay, dadkiisana way degan yihiin oo ehelkiisa faamilkiisa way degan yihiin. Saas darteed waxaan leenahay deegaanka nolosha, deegaanku waa nolosheena, innagaa deegaanku nooguma noola. Saas darteed walwal waxaan ka qabnaa runtii, aan halka kuugu soo koobi karin.
Waayo waxaan la soconnaa isbedelka cimilada sanadahan dambe, in aada looga dareemay Soomaaliya abaaraha daba dheeraaday, roobabka oo yaraada, ama mararka qaarkood daadadka roobabka xoogga leh ka dhasha. Marka dhalinyaradiina ma ku baraarugsan tihiin baaxadda isbedelka cimilada iyo dhibaatooyinka ay ku hayso Soomaaliya?
Walaalkii aad baad mahadsan tahay. Ujeedka ugu badan ee aan dhalinyarta Soomaaliyeed qodobka ugu muhiimsan aan ogaga dhignay inay dhir beeraan, ujeedka ugu horeyn kale waxay ahayd inay ogaadaan muhiimadda ay leedahay inay geed beeraan, geedkaas ilaaliyaan, barbaariyaan, koriyaan, geedkaas darika la manfacsado. Waan dareensanahay in cimilada xaggeeda oo kale isbedelka cimilada ay saameyn ku leedahay, saameyn weliba aad iyo aad u badan. Dhalinyarta hadda nala shaqeyso, waxaa jirta dhalinyaro badan oo deegaanka bartay, jaamacadaha ka bartay, dalka deegaanka barta, oo maaragtay si cilmiyan ah u garanaya dhibaatada ay leedahay deegaanka oo la xaalufiyo ama deegaanka oo nabaad guura waxyaalaha laga dhexlo. Runtiina maalin dhexdana waxaa dhacisay yacni nin oo soomaali ah professor inuu dhahay yacni soomaaliya waxaa laga leexsaday daruurihiya laga leexsaday macnaha dadku waxay u fahmayeen wax iska fanifaniya oo kale bay dadka qaar u fahmayeen oo doodba barti ka dhalatay yacni maba lagu wacyi gashnaba dad badani kuma wacyi gashna ahmiyadda uu deegaanku leeyahay geedkaas qofka soomaaligaah wuxuu iskaga arkaa wax iska maalaa yacni ah oo ilaahay dimasha kasoo saaray unbuu ugu fadhiya laakiin oxygenta uu qaadanayo ama hawada uu qaadanayo caafimaadkeeda quruxdeeda yacni waxa tirabeelka ah oo uu ka helayo runtii laguma baraarugsana laakiin anaga hadda ka dhalinyaro ahaan fariimaha aan rabnay in maaragtay barnaamijka anaga aan ku dhex darno waxay ahayd in deegaanka dhalinyaradu maskaxdooda ay u jeesato oo intay geed beeraan kadibna ay ku fakeraan geedkan horta muxuu sababaya qof marka leeda geed beer geedkan macnaha uu leeyahay iyo muhiimiyadda uu leeyahay marka barnaamijka laftirkiisaba wuxuu foolaad ka dhigayay wacyigelinta iyo sar u qaadida wacyiga deegaanka dhalinyarada soomaaliyeed iyo bulshada soomaaliyeed intaba.
Najma Qaranbil, waa mahadsantaa khadka igu jir. Kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha kuwaad ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Walaal, adigoo magacaaga ku bilaabay.
Anigoo ah magacaya Cabdulaahi Daahir oo lagu macneeyo Cabdulaahi Galmudug oo kusugan magaalada Muqdisho, gaar ahaan xaafada Warta Nabada. Walaashay Najma Qaranbil waxaa weydiinayaa barnaamijka Xus Xaaqo. Barnaamijkaas halabuurkiisa koorma ku dhashtay waa weydiinayaa walaashay Najma Qaranbila.
Aad u mahadsan tahay Cabdulaahi. Barnaamijka Xuso Xaaqo wuxuu nagu dhashay runtii, horta qeybta horaan kaga soo jawaabay, laakiin runtii wax badan baa waxaan salugsanay qaabka toddobaadka xorriyadda aan xusano dalkeena, qaabka toddobaadka xorriyadda loogu xuso. Laakiin ficilkiisa iyo ku dhaqaaqiisa wuxuu ahaa bisha juun bilowgeeda, gaar ahaan 11-kii bisha juun. Insha allahu tacala waxaan rajeynaynaa inaanu heer wanaagsan sii gaarsiino.
Waa hagaag. Dhegeysta kale ayaa isna doonay Najma inuu su-aashan ku weydiiyo.
Magacayga Maxamed Cabdulaahi Mursal, joogo magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir. Walaashay Najmo, waxaan weydiin lahaa hawshan wacyigelinta labado intee in la-eg baad idinkaga qorshaysan, sideese maxallahay loo gaarsiin karaa gobolada? Bal insha allah su-aashan ay noogu soo jaabtaan, rajaynayna dooleedmo.
Waxaan u gaarsiin karnaa runtii adduunka hadda casri waaye, waxyaalo badan baa fududaaday. Waxaan u gaarsiin karnaa sida haddaba 31 degmo oo dalka ka mid a aan u gaarsiinay inaanu kala xiriirno baraha bulshada, aan la hadalna dhalinyartaas, gudoomiyeyaasha degmooyinka ee dhalinyarada, oo runtii ayaga laftirkooda magacaaban oo shaqo wanaagsan deegaanka ka haya, inaan la xiriirno, aan dhahno shaqadaasaan wadnaa isxilqaanka ah, waxaan rabnaa inaad degmada shaqada isxilqaanka aad ka fulisaan. Taasna runtii ay noo fududaanaysay markaan barnaamijka u sharaxna aan fahansiino inay iyagana kaalintooda ay qaataan. Runtiina waan ku amaanaya, waana ku bogaadinayaa dhalinyarada qiimaha badan ee nala gartay ujeedka. Runtiina marka aan la xiriirnay markiiba aragtay sida ahayd nala fuliyey, haddana kaalimo sare kaga soo baxay barnaamijka kuna guuleystay abaalmarin iyo sidoo kale bogaadinba.
Waaya, magaalada Muqdisho oo hadda igala hadlayso, waa caasimada dalkii, dadka degana mararka qaarkood waxyaabaha ay ka cawdaan waxaa kamid ah qashinka wadooyinka yaalla iyo nadaafad darrida meelaha qaar. Marka arintaasi sidee uga walwalsan tihiin, sideese ugu baraarujin kartaan dadka magaalada ku nool iyo magaalooyinka kale ee waaweyn iyo weliba maaragtay madaxda maamulada in arintaasi wax laga qabto?
Walaalkii, horta jaaniskan anoo ka faa'iideysanaya, waxaan rabaa inaan u sheego qof kasta Soomaaliya, ma jirto dowlad intay timaado gurigaaga hortiisa qashinka yaala qaadaysa, ma jirto. Yacni sababta saas u leeyahay waxay tahay, haddii adigu aadan u diyaarsanayn inaad qeyb ka noqotid la dagaalanka qashinka iyo wasakhda, waxaan kuu ballan qaadayaa inuu qolka jiifka kugu soo galo. Macnaheedu waxay tahay, qof kasta oo Soomaali ah waxaa laga rabaa inuu ilaalinta deegaanka, ilaalinta bilixda dalka ama gobol ha joogo ama tuulo ha joogo ama caasimada ha joogo, mas-uuliyad baa kaa saaran. Intaas oo milyan oo qof baa xamar degan ama caasimada dalka hooyo degan, qof kasta haddii hortiisa uu nadiifiyo iyo jidka gurigiisa soo gala, waddanka isbeddel weynaa laga dareemaa. Sidaas darteed, inta system iyo nidaam dowli ah oo dalka wada gaaro la helayo, waxaan ku khasbanahay inaynu kaalinteena qaadano, qashinka la dagaalano. Yacni nasiib darrada waxaad arkaysaa guri intaas oo kun oo dollar ku dhisan, qiyaasi 500 oo kun oo dollar buu gurigan ku dhisan yahay, ama waxaaba laga yaabaa 1 million inuu ku dhisan yahay. Nasiib darrada jirta waxay tahay, qashinka hortiisa yaalo yacni waa wax maankaagu diidayo. si uu yani xataa waxaa dhimanaya muuqaalka dhismaha dhimanaya. Taasina waxay ku tusaysaa lahaansha la-aanta iyo sida dadka Soomaaliyeed uga arridan yihiin danta guud ilaalinteeda. Qof walba wuxuu rabaa dantiisa gaarka iyo qolkiisa iyo gurigiisa iyo ganacsigiisa meesha yar uu ku dhigto keliya, laakiin ganacsigiisa hortiisa iyo gurigiisa hortiisa qashin ayaa la qashinku kusoo daadinaya. Lahaansha la-aan waaye taas, jacayl wadan la-aan waaye taas, waa wax laga xishoodo taas, xataa dhaqan diineed ma aha. Marka saas darteed waxaan rabaa inaan jaaliskan ugu faa'iidaysto qof kasta oo Soomaaliyeed, haddaan usoo baxno in aan nadiifino gurigeena hortiisa iyo wadada guriga soo gasha iyo laamiga kugu beegan, wadan nadiifa ayaa noo soo baxaya. Iyo waxa la yidhahdo yani in mas-uuliyadda bulshada la wada qaado. Si haddaad sugaysid in maayarka caasimadu intuu isagu soo lugayo yidhaahdo hebel gurigiisa hortiisa qashin baa yaalay ha laga qaado, waa wax aan taasi hadda noo sawirnayn. saas darteed gacmo wada jirba wax ku gooyaan. Haddii maamulka iyo systemka yani ay iyagana kor ay ka hayaan oo dowladdii ay kor wax ka dhisayso oo kor wax ka hagaajinayso, annagana waxaana laga rabaa inaan muwaadinnimo muujino, inaan jacayl wadan muujino. waxaad arkaysaa laami hadda la dhisay oo hadda farta laga jaray, waxaa arkaysaa gabar Soomaaliyeed oo qashinkii iyo biyihii wasaqda ahaa ay gurigeeda ku saartay laamiga ku daadanaysa. taasi waa lahaansha la-aan, waa taasi waa dameer la-aan. waxaan rabnaa inaan noolaano. tusaale ahaan oo kale, qashimada meelaha yaal yaala waa caagad caagad u tagtay, waa karton karton u tagay, inaguna naga imaaday, wax korka nagaga soo doorto, sida roobku nagu soo da-ay maaha. saas darteed jaaliskan waxaan uga faa'iidaysanayaa walaalayaal, dalka inagaa iskale, inagaana dad u ah, waa inaan annaga dhibaatada wadankeena taaleen maalin kasta ka cabanno. wadanku wasaq waaye, wadanku waa nabaad guuray, wadanku saanaa ka jirta, wadanka ammaan la-aan baa ka jirta. war haddaynaan innaga gacmaheena ku hagaajinin, ma malaa'ig baa laynoo soo diraya Soomaali Maxamed, laynooma soo diraayo. saas darteed waxaan codsanayaa ammaanka inaan gacmaheena ku hagaajisano oo qof kasta uu waardiye ka noqdo qarankan iyo noloshiisa iyo maxaa la yidhahdaa ayay dowladnimadiisa, inaan qashinka aan ka noqono maaragtay kaalintana qaadano, wadanka aan ka nadiifino, dhirtan aan maarata gacmaheena ku beerno, oo waxaan wada leenahay aynoo soo wada baxaan, oo dan guud aan wada leenahay aynoo soo wada baxdo. marka runtii arrinkaas aad buu ugu dheeraaday, waana runtii saameynta nafsigan igu leeyahay yani, iyo runtii duruufaha wadankeena yaalla. wadankeena inaga iskale dhibaatooyin badan baa yaalla, xanuuno badan uu tabanaya, xanuunadaas uu tabanayana cid aan adiga ahayn dhakhtar oo ma aha, ma jirto cid korkaaga imanaysa oo wadankaaga ku hagaajinaysa. hadda waad aragtay magaalooyin badan oo kor laga sawiro oo aad iyo aad u qurux badan oo daroon inta la kiciyo kor laga soo sawiro, dhexdiisa markaad maraysid waxaad arkaysaa intaasoo wasaqoo taala, wadooyinkiio go-an dhibaato, yani wixii sawirkaad korka aragtay wax ka duwan baa gudaha ku arkaysaa. haye, taasi waa sawirka qofka Soomaaliga ah. qofka Soomaaliga si u qurux badan yahay, u qiimo badan yahay, meelaha uga hadlaayo ugo asladan kan waa kii keli ahaa, waad la fariisanaysaa bas dhiiqu dhex fadhiya aragti ahaan iyo fikir ahaan, wadankeena saasuu u eeg yahay. saas darteed walaalayaalow, aan usoo baxno wadankeena inaan nadiifino, jacaylka wadankeena iyo kalgacalka wadankeena kama soo hara inaan ficil u bedelno. saas darteed wadankeena aan qurxsano, wadankeena aan nadiifsano, ummad waxaan nahay active ah, ummad waxaan nahay 75% dhalinyaro ah, wadankeenana waan u ekaadaa 75% inuu nadiif yahay.
aad ayay u mahadsan tahay. taasi waxay ahayd Najima Maxamuud Sheekh Cumar oo ku magac dheer Qaranbile oo marti iigu ahayd barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. dhegeystayaal, tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
nuur xasan nuur buqaari iyo barnaamijkaasi aan intaasi kaga gudubno Wicitaanka dhegeystaha. haatanna ku soo dhowaada heesihii dabacsanaa ayaan u yara leexanaynaay codadka Ruqiye Cali Guutaale iyo sidoo kaleto Cabdibaadil. codkaasi baxsan labada fanaan Ruqiye Cali Guutaale iyo Cabdi Baadil ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeennii galabnimo. Waa Sahre Cabdi Axmed oo idinla inteenu mar kale hawada ku kulmi doona. Sidaasi iyo nabadgelyo.